Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa ating episode ngayong gabi. Today is February 20 dito po sa ating Facts First Podcast. So ilang araw na lang po, no? Gugunitain na naman po natin ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na hindi po kasama sa listahan ng mga holidays ngayong taon sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na ang tatay at ang kanyang pamilya ay pinatalsik noong 1986. Nagulat pa ba kayo? Okay. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Pag-uusapan po natin ngayong gabi, baka rin mapunta dyan yung usapan natin. Hindi natin alam, no? Baka medyo unpredictable ang mga discussions natin dito minsan, no? Kung saan-saan na pupunta. So pag-uusapan po natin ngayong gabi, yung tipong, yung meron po kasi mga lumabas na surveys sa lately kung saan lumalabas na para mas maraming Pilipino na po yung sumasang-ayon sa investigasyon na isinasagawa po ng International Criminal Court doon po sa madugong drug war na isinagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nandyan po yung resulta ng latest SWS survey kung saan lumalabas po na 53% ang nagsabi na they strongly or somewhat agree with the ICC investigation. Tumaas po yan from 45%. Tapos, base rin po rin sa survey na yon, nasa 56% naman po yung nagsabi na they strongly or somewhat agree that the government should allow the ICC investigation. Tumaas po siya from 48%. Okay? Tapos, eto, maganda po ito. No? Telling po itong detalye na ito. Lumalabas din po sa survey ng social weather stations na nasa 43% po yung bilang po ng mga Pilipino na na-survey na nagsabi po na meron silang sufficient or extensive knowledge about the ICC investigation. Tumaas po siya from 33% noong March 2023 patungo sa 43% noong December 2023. Eh syempre, bukod po sa SWS survey, lumabas din po yung resulta ng survey galing po sa Okta Research, no? Kung saan lumalabas na ang tanong po doon, are you in favor of the Philippines rejoining the ICC as a member? Sabi ng mga respondents, 59% of them ang nagsabi, yes. Okay? Tapos, doon po sa tanong na, should the government cooperate with the ICC in its investigation of the drug-related killings during the Duterte administration? Ang nagsabi na, yes, 55%. So ano pong ibig sabihin nito? So yun po yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. Pero bago ko po ipakilala yung ating hindi masyadong special na panauhin, pansin niyo po ba itong shirt ko? Ayan, no? Tingnan niyo nakalagay. Oh. Certified Troll Buster. Ito po yung latest edition ng ating Facts First shirt. Yung likod po nito merong logo. Mainit-init pa po ito. Dumating lang kanina. So we will make this available within the month. No? Pero sinuot ko muna. Masarap yung feeling. Ayan, oh. Certified Troll Buster. Ayan. And likod po niya yung logo ng Facts First. Okay. So sino bang guest natin ngayong gabi? Ang tanong, ito po yung tanong natin. Oh. Sino ang guest ngayong gabi? Si Llamas na Namamba. Eh, tingnan natin. Sige. Ready na po ba kayo? 1, 2, 3. Ayan, oh.
Bulaga.
Okay, ah. Yun ang pinaka nakakagulat na bulaga sa kasaysayan ng humanity, ah. Tama ba? Okay ba?
Okay, okay. Ganda ng t-shirt natin, ah. Saan ba nakakakuha yan? Dami nagtatanong sa akin, eh. Hindi ko naman alam kung saan nila bibilin. No?
Sa akin.
Talagang diretso sa host. Eh, no?
Dilan mo ba yun? Sa akin. Shopee o Lazada. Ayan, tuwan-tuwa si Paul Vincent Lim. Oh. Alden Richards na naman. Oy, nakapay kayo. Na. Tinuit niya, sabi niya, oy, si Alden na naman yung guest sa Pax First. May naniwala. Akala si Alden Richards. Ayan.
Wala ko siguro ma-meet yung Alden Richards na yan para makita ko first hand.
Baka ma-insecure yun. Medyo kinakabahan ako doon. Teka, batiin natin yung ano. Kanina kasi nagkita po kami ni Mr. Ronald Llamas. Oh. Nagkaroon kami ng konting, paano ba? Hapunan. No? Hindi pa hapunan. Tanghalian, kwentuhan. Kay dating ambassador Vicky Bataclan. Yeah. Pakibati naman, si Amba.
Yes. Magandang gabi, Ambassador Bataclan. Ito yung dati nating ambassador sa European Union. at nakasama ko rin dun sa delegation sa UNCLOS, no? Nung tayo ay nagsalang ng kaso laban sa China. Kasama yan, kasama rin si Secretary Manalo, ating Foreign Affairs Secretary ngayon, no? Pampayata si Manalo noon, ambassador to the UK. No? Kaya, ayan. Matapang yan, si Ambassador Bataclan, no? Sumama yan sa kwan eh, dun sa Christmas convoy.
Oh, yung atin to.
Ayungin.
Ayun, ayun, binabati lang natin, nakasama natin kanina. Tapos sabi nyo, may nagpaparamdam kanina, sino ba yon? Si Secretary Paquito Ochoa ba yan?
Basta oo, ba? Kinakamusta ka. Kinakamusta ka.
Ako ba talaga? Baka naman nagkamali na.
Dahil ako, hindi ako kinakamusta nun eh.
Ganun ba? So, okay. O sige. Kanina pa, ano, ito abangan nyo yung meron po akong episode. Ipapalabas po natin sa Thursday. In-interview ko kanina yung apo ni Cory, tsaka ni Ninoy. Si Kiko D. Siya po yung Deputy Executive Director ng Ninoy and Cory Foundation. Pinag-usapan po namin yung EDSA. Ayan, batang-bata pala yun, no? Millennial.
Oh, professor sa akin yan, sa UP.
Sa UP, oh. Very articulate, ha? Sabi ko, magaling, ha?
Mm.
Ayun. Tsaka medyo ano siya, ano? Very, basta ano, ang ganda ng mga, ano, maganda yung takbo ng utak niya, in short.
Kung para saan? Parang meron kang gusto i-compare siya, eh.
Yan po yung hirap pag ang kausap niyo masamang tao. Lagi may iniisip na hindi maganda. Miss wala namang kadugtong, eh, no? Okay. Oh, sige. Ito, sige. Pag-usapan na natin yung topic natin ngayong gabi, no? So, parang mas maraming Pilipino ang pumapabor sa investigasyon ng ICC at yung mag-rejoin ng Pilipinas sa ICC. At mas mataas din yung bilang ng mga Pilipino na nagsabi na meron silang sufficient or extensive na kaalaman pagdating dito sa investigasyon ng ICC. Isa-isahin natin, ano bang ibig sabihin ito?
Well, nung dark years ni President Duterte kasi, no? Pwede bang i-emphasize yung dark years? No? Nung maraming okay. Namamatay sa extrajudicial killings sa pamamagitan ng Tokhang, hindi ko naman sinasabi na si President Duterte ang gumagawa ng extrajudicial killings. Nangyayari lang nung panahon na yun. No? Yung extrajudicial killings na sabi mismo ng kapulisan ay umaabot ng 6 to 7,000. Sabi ng mga human rights groups ay umaabot ng mga 30 to 35,000, no? Hindi natin sigurado kung ano yung eksakto talaga, no? Dahil wala namang umaamin. Pero marami in their thousands, no? Marami yung nakakausap ko noon na medyo nalulungkot dahil ang taas-taas ng approval rating ni Digong at that point, no? Alam ko nung December 2020 or January 2021, naabot niya yata yung pinakamataas sa Pulse Asia, 92%. And considering yung margin of error, baka mas mataas pa. Kaya maraming nalulungkot, no, ng mga human rights advocates na ganun na ba yung ating mga kababayan na tacitly inaaprubahan nila itong mga extrajudicial killings dahil yung naglunsad ng Tokhang, yung presidente at yung kanyang chief PNP noon, si Senator Bato na ngayon, ay ang taas ng approval rating. No? Ibig bang sabihin nun ay may tacit approval yung karamihan sa mga Pilipino dito sa EJK na nangyayari, na libo-libo yung namatay. So marami nalulukot nung panahon na yan. Kaya fast forward ay parang meron namang nangyayaring redemption dahil ngayon ay tumataas na, more than majority na, baka nga umabot na ng 60%, yung in varying degrees ay naniniwala na dun sa investigasyon ng ICC. Gusto na tayong bumalik uli as member ng ICC. Umalis kasi tayo ng 2018. At saka sinusuportahan na yung investigasyon. At kung titignan natin yung movement ng numbers, ay ito ay parang pataas. No? Pataas. Hindi lang natin siya hahatulan na more than majority na, hahatulan din natin siya na baka tumaas pa in the next few months. No?
Kaya, bakit kaya? So, ano kaya reason?
Well, partly dahil siguro yung chilling effect nung panahon ni Digong, no? Pag nagsosurvey kasi, siyempre, yung mga sinosurvey, baka kinakabahan. No? Kinakabahan sila dahil height ng Tokhang yun. No? At saka parang absolute yung control ni President Duterte sa gobyerno sa kapulisan at that time. So baka kasama yon, no? Nabanggit din ng Pulse Asia, baka kasama yon dun sa resulta ng mga survey kung bakit ganun kataas. Panahon din niya nung COVID, no? Maraming mga ayuda dun sa isang survey ng SWS, lumalabas na isang dahilan kung bakit ang taas ng approval rating ng presidente ay dahil sa panahon ng krisis, sa panahon ng pandemya, unprecedented na pandemic, nagbibigay yung gobyerno ng ayuda. Siyempre, hindi alam ng mga tao, galing din sa kanilang mga buwis yan, galing din sa kanilang mga binibigay sa gobyerno. Ang dating sa kanila ay galing ito kay Digong. Kaya bahagi yun ng pagtaas. So, at this point, parang nadideconstruct na natin, nahihiwalay na natin yung mga ganyang mga bagay. At baka isang dahilan yan kung bakit tumataas ngayon yung tiwala sa investigasyon ng ICC dito sa drug war. Na apparently, nung panahon na ni Digong, ay parang may tacit approval yung karamihan. Ngayon, ay nakikita na natin na nagbabago yung ihip ng hangin, yung klima. Dahil nawala na yung chilling effect nung presidente at nung tokhang. At saka ngayon, ikalawa, baka mas nalilinaw na yung ibig sabihin ng ICC investigation. No? Napag-uusapan sa social media, mas napag-uusapan sa mga television, mas napag-uusapan sa napakahalagang facts first, no? Itong usapin na ito. Kaya baka mas positibo ngayon ang pagtingin ng mga mamamayan.
Oo, ang ganda ng paliwanag, no? Sabi ng isang nanonood, yung host lang naman ang naniniwala sa ICC. Lagyan mo ng period, ha? Pangit ng punctuation mo. Sige, SIGE, push nyo pa yan, mga dilawan. Dapat nga, push nyo, and tapos apostrophe Y, o pa yan, kama, mga dilawan, period. Yan ang tama.
I-cast mo nga uli yung t-shirt mo. Ganun mo ulit. Yan.
Ayan. Okay ba? Ganda ako lang pa. daw
naniniwala sa Ghostbuster na Ghostbuster. Oh?
Correct. Oh, talagang pinadesign ko yan. Ang nag-design yan.
Pwede sa bunso ko yan. Oh?
Ha? Saan?
Sa pwedeng isuot ng bunso ko yan. Meron ba diyang extra small niya?
Ay, magpapagawa ako kasi nagpagawa ako ng isa para sa anak ko. Hindi mo sinabi. Oh? Sige. Papahabol ko yan. Oo, tama para sa mga bata, no? Nga, kaya ako na nabanggit kasi nga hindi ko sinabing troll yun, ha? Binasa ko lang naman yung comment. Ako lang daw naniniwala sa ICC. Pakibasa po yung survey ng SWS.
Wala rin naman ako sinabi, no? At baka naniniwala nga ako na dilawan yung host.
Duterte tayo. Change is coming tayo. Ano ba kayo? sabi ng troll, boss, nalito na naman ako. Duterte raw siya. Ba't sinabi niyo? Hindi. Change is coming tayo. Ayan. Okay ba?
Makapalta natin, hindi troll buster, troll confuser.
Correct. O pwede yan, troll confuser. No? Boss, ang hirap ng trabaho. Pwede ba kaming humingi ng rates? nalilito kami.
Oo nga.
Okay. So yun ang mukhang mga dahilan. No? So medyo nabawasan yung takot. Ngayon mas freely yes. Kaya nila magsalita. Pero can we also say na with these results, parang they're coming to their senses. Na, yes. Amino, hindi pala talaga ganun. Tolerant dun sa isang inherent na masama na bagay.
Yes. At saka na pag-uusapan na, ano ba talaga itong ICC? No, binigyan ng halos 1 year yung Solicitor General ni Digong, no, dahil nag-request siya na bigyan niyo kami ng pagkakataon para ipakita na gumagana yung ating mga korte dito sa mga kaso ng EJK. Halos wala rin nangyari na mga kaso. So, yan, parang na-expose na itong mga batikos sa ICC na parang hindi naman ganun katotoo, di ba? Tapos ito pang mga kwan mo, ito pang mga senador mo na defender ng
bakit senador ko?
No? Laging sinasabi na huwag payagan ang pamamasok ng mga dayuhan na sasakaan ng ating soberenya, no? Yun din na nasisimulan na rin ma-expose, no? Na hindi naman pwede tayong mag-invoke ng international law when it comes sa UNCLOS, when it comes dito sa West Philippine Sea. Tapos i-reject natin yung international law when it comes to the ICC. No? Kaya itong mga ito ay napag-uusapan ng openly ngayon, unlike nung panahon ni Digong. No?
Sino ba yung mga senador na sinasabi nyo na nagagalit or ayaw na papasukin ang ICC dahil parang ano to? Ano ba yung term? Pagsagka ba yun? Or...
Oo, pagsagka sa ating soberenya.
Soberenya. Sino ba yung mga senador na yan?
Well, yung narinig ko yan madalas. Si Senator Bongo, si Senator Bato, si Senator Aimee. No, yan yung mga madalas na nagsasalita. Hindi ko alam kung meron pa. Ah, si Juan pala, si Robin Hood Padilla.
No, yung number one senator.
More than a week ago. No?
Oh, anong problema? Hindi man, di ba tama naman sila?
Ayan nga. Wala naman ako sinabing mali. Sinasabi ko
anong,
lang.
Anong problema?
Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang. Sila yung nagsasabi na sinasagkaan ng ICC ang ating soberenya.
Ah, so walang mali sa sinabi nila?
Wala. Wala. Walang mali. No? Walang okay. Mali. Dahil sila kasi ang defender ng ating soberenya. Lalo na sa China, no? Sila yung pinakamatinding nagdedepensa ng ating soberenya.
Oo, galit sila sa China, no? Pinagtatanggol tayo. At kinukundan nila.
Yes, yes.
Pambubuli.
Yes. So China. Consistent sila, consistent, no? Hindi contradictory yung kanilang posisyon.
Ayun, ayun naman pala. Wala tayong pag-uusapan dito. At dyan po nagtatapos ang ating episode. Kaya
naman. Yung troll confuser. Yung Dilawan, Dilawan na host.
Dilawan ba ako? Matanong ko nga kayo, no? Nung kinocover ko ba yung administration nyo, natawa ba kayo sa akin isang beses? Parang hindi eh. Parang yung Secretary Chowan, hindi ko na-interview na iniisang beses eh.
Oo nga. Pero believe sa'yo eh. Hindi ko alam bakit.
Ba malay ko. Baka na, may naririnig ah.
Ayun. O, may bago bang comment? May bago ba?
Naghang ba ako?
Oo, oh, naghang ka. Alam ko nagbabasa ka eh.
Ah, ganun ba? That interruption was brought to you by Sky Cable.
Tinanong po nga kita eh. May bago ba? May bago ka ba nabasa? Yung pala, naghang ka pala.
Naghang. Ito, okay na yata. Okay na ba ako? Gumagalaw na ba ako? Ayan, okay na.
Medyo okay na.
Kita na yung anak ko. Ayan, oh.
Pero doon sa iba, hindi pa rin okay dahil tingin pa rin sa'yo Dilawan.
Oo, okay. Dilaw na dilaw ako eh, no? Talagang sobrang dilaw na dilaw. Konting research po ng konti, no? Mga tao. Okay. O sige, nasa na ba tayo? Okay. So, mas namumulat yung mga tao ngayon. Pero, una ko siyang iniisip na nakita ko yung SWS survey kung saan lumabas na mas maraming Pilipino ang may sufficient o extensive knowledge about the ICC. Una ko naisip, hindi ba supposedly, sabi ng iba, malayo sa bituka yung ICC issue? Na very complicated for ordinary Filipinos to care. Eh, ba't dito, ang laki na itinaas, no? 10 percentage points from 33 to 43%. Ano kayang dahilan dyan?
Well, mukhang interesado naman ngayon ng mga tao sa ganyang mga issue, eh. No? Yung mga issue ng charter change, yung issue ng UNITIM, yung issue ng ICC, no, mukhang mas tumataas naman yung interest ng mga tao. I'm not sure, anecdotal lang na nakikita ko. Pero siguro, isa ring mahalagang pangyayari ay early last year, ay todo yung pagdepensa ng gobyerno, especially yung House at saka Senate, kay Digong sa laban sa investigasyon ng ICC. And later last year ay naglabas na ng resolution, nakabaliktaran ng resolution early last year. Later last year, naglabas ng resolution ang House na sinasabi na dapat tayo ay makipagtulungan sa ICC, lalo na sa kanilang investigasyon. Medyo nagbago rin yung posisyon ng gobyerno, ng Secretary of Justice, ng Presidente na totally hindi papayagang pumasok ang ICC sa Pilipinas. That was early last year. Later last year, nagbago yan. Sinabi nila na pwede nang pumasok, bagamat hindi pa rin sila makikipag-coordinate dahil hindi naman tayo miyembro na, pero papayagan na nilang pumasok. At isa sigurong mas mahalaga, mismo yung Presidente as well as yung Secretary of Justice ay inamin na seriously pinag-aaralan yung proposal na bumalik tayo ng ICC. No? kahit yesterday ang sabi ng presidente ay hindi nagbabago ang kanyang posisyon tungkol dun sa jurisdiction ng ICC sa ating bansa, ay wala naman siyang binabawi dun sa sinabi niya late last year na pwede nang pumasok ang ICC. Wala siyang binabawi dun sa sinabi niya na seriously kinoconsider, pinag-aaralan, yung pagmembro uli natin sa ICC. Kaya siguro kahit papano may epekto yan dito sa dalawa or tatlong survey na nakita natin na may dramatic increase yung pagsuporta sa ICC. May isa pa palang survey, yung Magdalo, gumawa rin ng survey, pero naka-embargo na. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas yan, kailan pwede sila ilalabas. Ganun din yung parang pagtaas. Ng, may pagtaas din ng konti.
Na-imagine ko si Senator Illanes. Kita mo itong si Llamas. Sabi, naka-embargo pa. Eh, sinabi rin yung resulta. More or less.
Siguro, hindi mo papagalitan ba ako?
Natingin ko, nag-uusap sila ngayon. Napapanood nila. Huwag na isasama sa usapan niya next time. I-release mo lang natin. Sinabi naka-embargo. Sinabi na eh.
Diba? Hindi ko naman sinabi eksakto kung ilan. Pwede pa.
Diba? Sinabi, more or less, ganun din eh. Halos pareho rin naman yung sa... nasa 50s din naman yan, di ba? O, di ba ganun yung sa Okta, tapos ganun yung sa SWS. Magbubulahan pa ba tayo dito?
Kailangan ko ba magpaliwanag sa presinto o dito sa Foxverse? No?
Hindi, magpaliwanag na lang kaya no, kay Sunny Trillanes. Pasensyahan nyo na to, ganyan talaga ugali nito eh. No?
Mukhang hindi naman siya talaga to, sa akin.
Ay, hindi ba? Ewan ko, mali. Pag-usap na lang kayo. Natawa lang ako eh. No? Naka-embargo po, pero more or less ganun din po yung resulta. Okay. Hindi ako naglabas yan, ha? Okay. Ito yung isang importante. No? Sinabi niya yung mga binitawang salita ni President Marcos about the ICC, blah, blah, blah. Hindi naman binawi kahit may mga sinabi after. Pero do you think this results, yung survey results, kung saan tumataas yung bilang ng mga Pilipinong suportado yung ICC investigation, yung pag-rejoin, pati yung kaalaman nila mas mataas ngayon, do you think this could affect the actuations or decision by the president dito sa ICC kung sakali man, for example, magpalabas ang arrest warrant?
Definitely, no? Definitely. Dahil lang ang mga politiko naman, especially yung pinakamataas na politiko, yung presidente, ay laging pinag-aaralan yung sentimiento ng mga mamamayan. Kaya kung makikita niya na tumataas yung approval sa investigasyon ng ICC, yung pagbalik natin bilang miyembro ng ICC, no? At yung dapat pakikipag-koordinasyon ng gobyerno kahit hindi na tayo miyembro ng ICC, ay tingin ko ito ay magiging significant in the next few months. No? Lalo na ay lagi siyang hinahamon nung baka maakusahan ng ICC si ex-President Duterte, laging tinetest yung kanyang katauhan, no? At lagi siyang tinatakot ng kung ano-ano mga threats. Easily, yung biggest threat sa presidente ngayon at sa kanyang gobyerno ay si ex-President Duterte. Kaya dapat seryoso niyang pag-aralan itong sentimiento ngayon ng mga tao tungkol sa ICC. Dahil in the immediate as well as in the medium term, baka ito yung sagot niya sa mga threats, no? Ni Duterte laban sa kanya. Hindi na nakatago eh, talagang lantaran eh, no? Siyempre, yung presidente medyo hindi niya tipo yung nakikipag-away, no? Kumbaga, magkaiba sila ni Digong. Si Digong parang hindi makatulog kung walang kaaway. Si presidente naman ay mas gusto niya yung ginawa niya nung Valentine.
Kumaten ng concert, nanonood ng Coldplay, kumakanta sa banda, karaoke.
Nung Valentine, meron silang kwan eh. Meron silang kasama yung misis niya, kasama si First Lady, na pinag-uusapan nila yung paano sila nakakilala, yung ganun ba, na sweetie-sweetie pie. No?
ganun ba?
Oo.
Hindi ko alam eh.
Hindi nga tipo yung... Puro PI ni Digong eh. No?
Oo nga.
Tulad nung last week, na sa puro PI na naman yung kanyang binato doon sa ICC na balak niyang i-massacre pag iseserve yung international warrant. No?
Yung mga ganyang ano, yung mga ganyang pagbubunga nga. Ay, sorry. Hindi yata maganda yung term ko. Yung ganyang pagbibitaw ng maanghang na pananalita. Okay ba yan? Nakakatulong ba yan sa kanyang cause? Given the idea or the possibility na pwede siya ipa-aresto. Nakakatulong ba yan? Minumura mo pa tapos yung threat na yan.
Definitely hindi. Pero baka iba yung kanyang audience eh. Baka yung audience na, yung tingin niya na base niya dati nung siya ay presidente pa, na medyo dramatically nababawasan. No? So baka yun yung kanyang main audience. Ikalawa, baka tingin din niya, masisindak niya yung presidente. No? Dahil alam naman niya na itong presidente nito hindi pala away, itong presidente na ito ay conflict averse, baka sakaling maduro niya para talagang pumusisyon na huwag papasukin ng ICC rito. Baka may ganun siyang calculation, no?
But you think of that calculation, baka naman ito, this is a case of be careful what you wish for. Kasi ang presidente si Marcos, powerful ang presidente.
Yes, exactly. Dahil baka masyado naman niyang ina-underestimate yung presidente, no? Dahil hindi pala away, dahil conflict averse, ay kaya niyang duruin at kaya niyang pressurein na wag talagang papasukin yung ICC. Baka masyado niyang ina-underestimate, no? Baka iba yung calculation niya sa calculation natin, no? Tingnan na lang natin kung ano yung mas accurate.
Ano bang calculation natin?
Tingin ko,
nadamay ako eh. Nananahimik ako diyan eh.
Tingin ko recognize naman ng presidente na ang biggest threat sa kanya ay si Duterte, no? Kaya kung wala siyang gagawin ay at his own risk, especially after the midterm.
When you say biggest threat to unseat him, anong klaseng threat yan?
Well, at the minimum, threat as the new opposition, no? At the maximum, to unseat him. No? In no uncertain terms, yun naman ang sinabi ni Digong nung Davao Rally. Diba? Destabilization, insurrection, uprising, mutiny, coup, secession, and even a hint of extrajudicial killings.
Hint? Ah, ganun ba? Ako, hindi ko naisip yan. Hindi ako ganyan mag-isip eh.
Hindi ka ganyan mag-isip eh.
Matinaw ko
na. Buti na lang, hindi na ako presidente. Kung hindi, baka nasama siya. No?
No. Ma-EJK siya. Eh, ba ibig sabihin?
Oo, dahil addict daw eh. No? Eh, ang mukhang ang pinapatay ng EJK, hindi naman mga drug lords eh. Mukhang ang pinapatay naman ng EJK, mga addict eh. No?
Ganun mga ba? User. Yung maliliit. Maliliit lang.
Yan nga. And ayon sa prinsipyo ng harm reduction, ay dapat tinutulungan. No? Imbis na kinukulong at pinapatay. Yan ngayon ang dominant sa buong mundo eh. Kahit sa Colombia, na sentro ng drug war. Kung maalala mo, yung Cali, drug cartel, yung Pablo Escobar. Mismo yung presidente, ang sinasabi niya, harm reduction na siya. No? Hindi solusyon yung violence, hindi solusyon yung pagpatay at pagpapakulong. Ang solusyon ay tignan yung drug problem as a health problem.
Correct. Eh, haba ng discussion natin last time dyan. Tungkol sa harm reduction, mukhang walang nakagets na troll. Teka lang ha. May isang nagtatanong kasi dito. Wait lang. May comment dito. Ito sagot ko sa'yo. Boom.
Spin doctor ka lang. Parang tumataas yung ano ha. Tumataas yung skill set mo ha.
Oh, may spin doctor
mo. Spin doctor ka pa eh. Kaya kailangan ng kwantyan ha, lang galing at saka talino. Ibig sabihin meron ka nun.
Siguro. May kilala ko mga spin doctors pero bayaran.
Parang mga political analyst na bayaran. Pero may mga kilala
ka. May mga nahahagip ako. Yung medyo may mga bumubulong sa, oy, bayaran yan. Oy, bayaran yan. Oh, obvious naman. Binablock pa nga ako ng iba eh.
Parang tama naman na i-block nila.
May mga ganun kasi yung aawain ka sa social media tapos pag tingin mo naka-block ka, yung ganun, paparinggan ka lang pero ka-block ka pala. Mahilang nila lang.
Katapang yun. No? Dahil binablock eh.
Nga pala, nasa social media ba kayo? They have a Twitter account? Ganun?
Facebook? Ako? Wala eh.
Oh. Ano wala. Gagawa ko kayo. Kunwari, kunwari ikaw yun, pero ako magkocontrol. Tapos, pag-iisa niya, siguro, after 3 days, ang dami yung nakaaway.
Pwede, pwede. Basta hindi ko babasahin dahil gusto ko makatulog na mapayapa eh.
Oo. Ito may isang tanong dito pero hindi ko na ipopost, no? May tanong si Joselito de Guzman.
Mm.
Boss, pakitanong kay Mr. Llamas kung tut.
Dami naman.
Ako na hasagot. Confirm po yun.
Dami naman.
Confirm po yun. Naging sila po.
Uy! 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 Ano problema dito eh? Napapasalang ka. Tapos eh, edited yung tanong. Edited din yung sagot.
Hindi ko na ma... Hindi ko na...
Talagang wala talagang press freedom dito. Sa bantang ito. No? Talagang dapat talaga ay pinaglalaban ang karapatan ng SMNI. No?
Oh, SMNI tayo. Oo. Oh. Mga pinapressure nila si Kibuloy, no? Ay, sorry, sorry. The Anointed Son of God. Grabe, no? Hindi ko maintindihan yung blasphemy na ginagawa nila sa anak ng Panginoon.
Oo. Oh. Pinag- Kaya namimiss ko na makikinig sa SMNI eh, dahil doon ko lang napapakinggan si Duterte ng 2-3 oras. At dahil napapakinggan ko, pwede kong banatan sa Fox First.
Yung ba yung purpose nun?
No.
Pero tama ba yung ginagawa ng mga senador na yan? No? Yan, si Senator Rizzo Ontiveros, talagang dinidiin yung anak ng Panginoon. Mukhang hindi sila mapagbubuksan ng pintuan sa langit sa ginagawa nila.
Medyo sacrilege yun eh. No? Yan ganyan. No?
Tapos nag-issue pa ng subpoena. Tama ba yun?
Pareho ha? Pareho nag-issue ng subpoena. Both houses.
No? Grabe na yun.
Biro mo, a year ago, hindi mo iisipin yan, di ba? Hindi mo iisipin yan. Ngayon, parang itong ICC na pinag-uusapan natin, di ba? A year ago, todo depensa ng Senate at saka House kay Duterte laban sa ICC. Tapos, last year, biglang nagbago ang ihip ng hangin, no? Maliban kay Juan, maliban kay Amy, kay Bato, kay Bongo at saka kay Robin Hood Padilla. Ay todo pa rin yung kanilang depensa.
Yan bang ano?
Sa ating soberenya. Si Francis Valentino medyo tahimik na.
Bakit? Tahimik ba? Although hindi maganda yung placing niya rin sa Magdala survey. Medyo malayo siya.
Mm-hmm. Tsaka doon sa ibang survey. At saka sa ibang survey.
Ah, malayo ba? Bakit? Incumbent siya. Di ba usually po incumbent malakas?
Kaya siguro, yung
conventional wisdom?
Yes, oo. Pero huwag mong kalimutan, yung mga nag-head ng Blue Ribbon Committee in the past, talo nung sila ay tumakbo.
Like Gordon, no?
Si Gingona, si Gordon, no? Sana naman hindi si Francis at saka si Pia Cayetano na pumalit sa kanya. Pero parang may kanyan eh, may balat yung pala yan eh, yung Blue Ribbon na yan eh.
Yung Blue Ribbon? Bakit? Di ba pwede mo kang gawing ano yan, palpit para ayan, di ba? Mag-imbestiga ng mga mali sa pamahalaan.
Yes, yes.
Di ba? Tugisin lang yung mga kalaban.
Tingin ko hindi malas yung posisyon. Baka yung mga umupo dyan ay hindi na maximize yung potential, di ba? Yan kasi yung pwede mong i-highlight yung anti-corruption eh. Yan mo pwede nga i-highlight yung pagiging investigador. Diyan mo pwedeng i-contrapose yung puti at saka itim, yung kabutihan at saka kasamaan, no? Parang hindi na gamit ng husto eh. Kaya
ganun ba?
Historically, talo yung mga umuupo as blue ribbon.
Tingin ko hindi naman.
Baka may mga iba't pang dahilan, pero no?
May iba pa yan. I don't think magiging dahilan yan para matalo for another term si Pia Cayetano. Iba yung brand ng Cayetano, isipin mo. 24 senators, 2 Cayetano. Ibig sabihin, gustong-gusto yung brand na yun, di ba?
Yes, pero ilang buwan lang naman siya nag-assume, eh. Di ba?
Oo, ilang buwan lang naman.
Medyo mas mahaba yung iba. Katulad ni Titi Gingona, Gordon, to some extent si Francis Valentino.
Parang ba yata yun? Ba yata yung dahilan? Ha? Ba yata yung dahilan ng pagkatalo ni TG Gingona? Parang may nadinig lang ako dati. parang hindi ata konektado sa basta okay. Ibang topic na 'yan, okay. Parang alam niyo ba? Parang alam niyo no, pero hindi na natin kailangan pag-usapan 'yan. Hindi naman siya ano. Oo. Okay. So yung bang block na 'yan, yung grupo ng mga senador na talagang staunch defender ni dating Pangulong Duterte, how big a factor are they dito sa bigger scheme of things?
Well, una, medyo aside from Bongo, delikado si Francis Tolentino at saka si Bato. Si Bato kasi medyo nasa dulo eh. Nasa dulo. At kung ikaw ay hindi incumbent, no? Medyo delikado ka. Eh, ibig sabihin, hindi ka kasama sa incumbent political party sa midterm. Medyo delikado ka kung ikaw ay nasa opposition, no? Kung ikaw ay nasa dulo ng survey, no? Tapos ikatlo si Aimee. Mukhang si Aimee medyo bumababa ng konti. Dati kasi mataas siya eh. Nasa top 4, top 5 siya sa mga survey. Ngayon eh medyo umaakyat siya. Bumababa pala siya dito sa mga survey. Siguro partly dahil in limbo siya eh, no? Wala siya doon sa kampo ng kanyang kapatid. Tapos medyo dumadaus-dus din siya palayo doon sa kampo ng mga Duterte. Na parang siya yung isa sa mga significant attack dogs laban sa kanyang kapatid na presidente. Kaya baka magsimula pa rin siyang bumaba going into the campaign dahil saan ba siya lulugar? Siya ba administrasyon? Siya ba opposition? Eh, hindi naman siya sang-ayon sa call for resignation ng kanyang kapatid na presidente. Hindi naman siya sang-ayon sa secession. Hindi naman siya sang-ayon sa mutiny, coup, destabilization. At least, I presume, hindi siya sang-ayon, no?
Tama, I suppose, di ba? Pero tingin nyo, mas, ano, yung ranking ni Senator Aimee, mas bababa pa?
Tingin ko.
The coming months?
Tingin ko, kung siya
Oh, sige, go.
Kung hindi siya ganun kalinaw, kung nasaan siya? Sabi ko nga, in limbo, no? Either mag-all out ka na doon sa administrasyon, sa kapatid mo, although nagdududa ako kung pagkakatiwalaan pa siya pagkatapos ng kanyang mga banat nitong mahigit isa't kalahating taon. Pero ngayon din, ay binabanatan na rin siya ni Mayor Baste, no? Dahil nagdadrama daw at meron pang mga parang previews na mga alitan, no? Na hindi natin alam kung ano. Pero nilinaw din kasi ni Aimee na siya ay hindi sang-ayon sa secession, siya ay hindi sang-ayon sa resignation ng kanyang kapatid, at probably hindi rin siya sang-ayon doon sa mga threats ni Digong laban sa kanyang kapatid. Eh, pero siyempre, yung mga Duterte, naghahabol yan din ang total loyalty. Eh. No? Kung ikaw ay hindi nila kasama doon sa mga banat nila sa presidente, eh baka kung saan ka rin pulutin. No? Kaya may possibility na lalo pa siyang bumaba.
Pero, yun nga, dito sa possibility...
Pero maganda yung kanyang Valentine na call eh.
Nakita ko yan, yung video.
Umilag nga ako, baka tamaan ako dahil sabi, mga walang puso eh. Yung tinitira eh. Umilag ako nung nakita ako eh. Hindi ka ba ninervyos nung napalood mo? Ako medyo ninervyos ako eh.
Ganun din.
Ano nangyayari?
Hindi yung tanong ko, anong meron dito? Ba't may ganitong video na ito? Surreal.
No? Diba?
Akala ko napasok ako sa isang Salvador Dali painting eh. Doon nakita ko yun. Ano nangyari dito?
Ang alam ko lang na kayang gumawa nun, si Aimee at saka si Governor Gwen Garcia.
Okay. Oo, di ba si Governor, di ba? Yan, very prominent doon sa sinulog, no?
Oo. Eh dito sa, alam ko, magkakaroon ng prayer rally na naman eh. Si Duterte sa Cebu eh. Hindi ko alam kung dadalo si Governor. Pero ang balita ko, si Mayor Rama dadalo. No? Mayor ng Cebu City. Kaya magandang panoorin yung prayer rally na yan. Na hindi ko nakikita yung prayer.
May rally lang. Kailan yan?
Ha?
Kailan yung prayer rally na yan?
This week yata eh. No? This week eh. Sasabay yata sa EDSA.
Ah, sa Linggo.
Sasabay yata eh.
Ah, ganun. Anong goal? Hulaan ko lang. Ano bang goal dyan?
Well, anti-chacha. Yun ang sinasabi nila. No? Pero ang pagkakabigkas lang, ang pagkakaproject ay prayer rally. Parang yung Dabao prayer rally. Nakita mo ba yung prayer doon?
Yung mura na ano ko.
Yun nga yung
ang dami ko nahadinig na P, pero hindi prayer.
Ang daming PI, di ba?
Oo, ang daming PI doon. Oh,
kala ko, rally laban sa People's Initiative eh. Eh, iba pala yung PI na tema ng rally.
Alam mo, curious ako kung pinapanood kay BBM yung clip na yun, yung mismong binumura siya ni Duterte. May adik tayong presidente. Tapos,
tingin ko, halos sigurado ko napanood niya.
Ano kaya naging reaction ng presidente? Parang minumura mo.
Yung kanyang passive-aggressive na sagot, di ba?
Naka-fentanyl.
Oo,
di ba? Hindi, ano yung, ang curious ako, ano yung reaction niya na walang camera? Oo, na habang pinapanood.
No?
Ah. Di ba? Ano kaya? Hindi ko kasi ma-imagine kung paano magalit si BBM eh. Kasi nung kampanya, may napanood ako na basang isang, parang portion na isang article ang sabi ng yung anak niya. Eh, ano yun, parang sobrang bait daw ng tatay niya. Mm-hmm. Parang di makapatay ng ipis or something. Something to that effect.
Diba? Parang tayo, eh, no? Pag pinabanatan tayo ng mga trolls, ay tumatawa lang tayo, no? Lalo may bumanat sa akin nung nagtanggal ako ng salamin.
May nag-comment nga dito, hindi ko na nga binasa, kayo pa nagbalik eh. Ako, kinakalimutan ko na yun eh. Sabi nung nag-comment dito
kanina. Kahit natin eh, no?
Oo naman.
Kahit pastangalin tayo ng husto, tayo tumatawa lamang.
Sabi ng isa rito kanina na naghang ako, huwag daw ako lang maghang kasi magtatanggal daw kayo ng salamin. Sabi ko, napakasalbahe naman ng mga nanonood dito. Ayan. Hindi, pero ako dun ako, paano magalit si BBM? Kasi nga, minura ka, isipin mo. Presidente ka, minura ka ng ganun.
Hindi lang, pababagsakin ka. Ng correct. Iba't ibang pamamaraan, di ba? Tapos tatakutin ka pa ng tokhang. Di ba yung, sasabihin ko sana, nakakalalaki pero hindi politically correct eh.
Ano ba?
Nakaka-insult na lang.
Yun na lang, oo. Masyado na mga ano.
Hindi maganda pakinggan. Magagalit yung marami na mga.
Oo, akbayan ka pa naman. Hindi ka politically correct. Marami. Magagalit si Paeng yan. Di ba? Oo. Ito ang tanong.
Sa proseso naman ako ng pagbabago ng aking personality. Kaya,
kayo mga
akbayan. Sa prayer rally.
Ganun. Kayong mga akbay na nanonood, pakireorient po itong kinakausap ko yung ngayong gabi, ha? Hindi po sumusunod sa mga batayang prinsipyo.
Yan.
Ito pa. Speaking of Aimee Marcos, kung neither here nor there, yung positioning niya, kasi kung binabanata mo si BBM, yung kapatid mo mismo, unang-una yun, okay ba sa mga butante yun? Na parang sarili mong, yung kadugo mo, niyayari mo? Anong, may epekto ba yun sa mga butante?
Tingin ko. Kaya nga, tingin ko ay magpapatuloy siyang bumaba dahil hindi niya madepensahan yung kanyang kapatid na presidente. No? Ang sinabi lang niya ay hindi siya sang-ayon. So parang napakalambot naman. No? Yung ganong klaseng non-defense ng iyong kapatid. At the same time, medyo nagdadalawang isip na sa iyo yung Duterte camp. At yun nga, nagalit na sa iyo si Mayor Baste. No? Talagang kiniskis sa mukha mo yung mga sinabi na hindi siya sang-ayon, no? At ang nasagot mo lang ay nagkaayusan na kayo. Hindi mo naman nilinaw kung paano kayo nagkaayusan, di ba? Kaya
grabe, no? Ngayon ko lang, medyo weird lang, no? Kumbaga, that goes to show how powerful the Dutertes are, at least in the eyes of certain politicians. Senador ka, pero parang kaya kang durugin na isang mayor, di ba? Parang mayor pa lang si Sara Duterte, di ba? Manhik luhod sa kanya yung maraming politiko, pero dahil naman niya sa tatay, di ba?
Pero Aimee Marcos ka. Ano nuntok na sheriff ng mayor?
Ang sheriff, oo. Oh. Kumusta na kaya yun? Nabigyan ng black eye?
Hindi naman katulad ng kanyang kapatid na nakilala sa pakikipag-date sa isang artista.
Ay, tahimik na yung buhay noon. Masaya na yan. Oo.
Pero doon siya nakilala, di ba? Hindi
siya nakilala.
Ganun
ba? Oo. Sabi ng isang nag-comment dito, kiniskis ang mukha. Ganyan lang po kasi magsalita si Mr. Ronald Llamas. Hindi ko alam favorite na expression niya yun. No? Kiniskis ang mukha. Isipin nyo, after niya isabihin na patuloy pang bababa yung ranking ni Aimee, ginamit pa naman yung favorite niyang kataga. Kiniskis pa sa mukha. Di ba? Parang, ewan ko.
Okay. Maghahanap ako ng ibang salita. No?
Oo. Okay. Okay. Asan na ba tayo? Ay, hindi. May second question ako regarding Aimee. Eh. So, mukhang saan siya pupulutin? Kunwari, sa 2028.
Well, yung sinasabi ni ex-human rights lawyer Harry Roque na posible na siya maging vice president ni Sara, eh mukhang medyo malayo nang mangyari yun. No? Kahit malapit pa rin naman siya, hindi naman sila nag-aaway ni Sara. Siyempre, isang kampo yan. isang kampo yan eh. Mukhang hindi malinaw kung nasa ang kampo siya ngayon. No? After nung Davao prayer rally. At ngayon, nitong nakaraang Valentine, yung kanyang TikTok na greeting, eh lalong hindi rin malinaw kung nasaan na siya ngayon. No? Kung ganun kasi yung greeting mo, talagang hindi ko sigurado kung saan ka pupulutin eh. No?
Mm. Hindi ba alam
kung saan mga tinamaan ng pana eh.
Walang puso eh. Walang epekto, walang puso eh.
Oh. Pero yung unang kwento, yung unang tinamaan, parang may kamuka eh. Diba?
Hindi ko maalala eh.
Balikan ko. Ano ba ibig sabihin nun? Ba't kamukha niya ganito? Eng!
Teka, babalikan ko mamaya. So, may TikTok ba yun? TikTok?
Oo. Oh, bakit kamukha nung isang high-ranking cabinet secretary? Eng!
Eng? Talaga? Anong kaya? Clue naman yan. Clue.
Siya clue hindi naman lang cabinet secretary. May iba pa siyang posisyon na mahalaga. Balikan mo, huwag na natin pag-usapan dito dahil iba yung ating topic, napakahalaga ng ating topic, yung ICC. No? Huwag natin ICC pag-usapan dito yung kanyang TikTok.
Ganun ba?
Oh, sige. Huwag mo na lang ulit.
Okay. yung ano ba? Pero siyempre, sige, going back dito sa ICC. Nandun yung survey, no? Tumataas talaga. Hmm. Waka bang tataas pa yan?
Tingin ko, dahil napag-uusapan eh. No? Wala na yung chilling effect. At saka hindi na totally kinokontra ng Senado at saka ng Kongreso, bagkus ay sinusuportahan pa. At mismo yung Secretary of Justice at yung Presidente na hindi naman natin sasabihin na maliit ang suporta sa mamamayan, ay medyo ambivalent na doon sa dating position nila na total na pagsara sa ICC. Kaya tingin ko yan ay nakakaapekto sa pagtaas ng suporta dito sa investigasyon ng ICC. In the next few months this year.
Ay yung ano, yung pinapalutang ng iba na sige, mag-issue ng warrant 'yan pero magkakagulo. Oh. Dadana kang dugo pag sinerve niyo 'yan. Wag lang subukan. Oh.
Mismo si Digong, sinabi niya, imamasaker niya yung ICC na magsaserve ng warrant. Eh. Pero ano naman kaya itsura ng Pilipinas? Ano kaya itsura ng presidente kung papayagang imasaker yung magsaserve ng warrant? Eh sirang-sira naman siya niyan. No? Kaya duda naman ako kung papayagang imasaker batay sa threat ni ex-president Duterte itong mga magsaserve ng international warrant kung sakali.
Kasi ang ano diyan, maraming nag-expect o iniisip, teka baka parating na yung arrest warrant, pero actually alam niyo ba kung kailan?
Wala nga yung ex-human rights lawyer eh, 'di ba? Na tinanggal na ang task force, 'di ba? Dahil parating na, i-serve na yung warrant, sabi daw ni Duterte sa kanya. Na deny na naman ni nung isang spokesperson, si Secretary Panelo. Hindi naman tumawag sa kanya. Oh, hindi naman daw tumawag sa kanya si Digong tungkol doon.
Tsaka diba kinalarify ni General Browner?
Na hindi tinanggal yung task force Davao, no? Baka magkaroon lang ng relyebo ng mga opisyal, no? Dahil paano man yun eh. Regular naman talaga na ginagawa yon. Hindi ka naman pwedeng permanente sa isang lugar kung ikaw ay militar o polis.
Ayaw ba nilang mapalitan? Ganun ba yan?
Ha? Baka masaya sila ron, no? Ilang taon na sila at inaalagaan sila nung presidente at saka nung mayor, no? Lalo na kung nakakuha ka ng 51 billion, no? Na mga proyekto, kahit pa paano naman hindi naman mga palitaw lang ang pwedeng pinapakain diyan sa task force, diba? Nung mayor at saka kongresista.
Confirm na ba yung ano na yan? Yung 51 billion na yan? Parang wala na ako nadidilig masyado dyan eh. Confirm ba?
Oo, mukhang confirm. Dahil kung hindi, pwede namang kinasuhan ni Pulong yung nagsabi.
Saldico. No?
Si Saldico. Sinasabi ni Saldico, may record eh. May record, diba? Diba kung walang batayan, kasuhan niya kaagad.
No? Teka, ano ba yan? Talagang allocation that was released o baka naman nasa unprogrammed fund? Ano yan? Yan ang gusto ko malinawan eh.
Hindi pa nga malinaw kung ano yung ibig sabihin ng unprogrammed fund eh. Diba? Sabi nila, itong AKAP ay unprogrammed fund. No? Diba? Kaya magulo pa yan eh. Magulo pa yung ibig sabihin ng unprogrammed fund na yan eh.
Diba by definition?
Yan ba ay port barrel? Yan ba ay flood control? Yan ba ay... Siguro, minsan na tanong natin kay appropriations head Saldico, ano ba yung 51 billion na yan?
Okay. Tanongin natin, sige. Pero, di ba, ang
bitahan understanding... Bitahan mo kaya rito. Bitahan mo kaya rito sa Pax first.
Sige, try natin.
Pax.
Hanapan na. Hanapan na. Hanapan natin ang paraan para ma-invite. Di ba, ang
hindi ka tulad ng pinag-uusapan dito sa guest mo. Wala naman siyang Pax. Eh.
Wala. Wala lang. Puro... Puro conjectures lang yun eh.
Diba? Diba? Diba?
Diba pag ano, unprogram, nasa GAA, General Appropriations Act, pero hindi pa sigurado mapopondohan. Conditional doon sa pagpasok ng pondo. Diba ganun yan?
Yes. Yes.
Pero, ba't yung dinidiin?
Sabi ni Senator Ping Lacson, yan yung usually source ng kwan eh, ng mga lump sum, no? Yan ang source ng mga parking, yan ang source ng mga quadruple, quintuple, no, etc. So,
ganun ba 'yan?
Sana i-guess mo rin si Senator Ping Lacson dahil bumalat siya ng isang araw eh dito sa mga EPAL ginagawa ng kwan ng mga senador at saka kongresista dito sa nandun daw sila nung nagdi-distribute ng ACA funds.
Paki-ano na lang, paki-relay yung invitation sa kanya kasi ilang beses ko siya in-invite in the past pero hindi ko alam kung nagpalit ng number o baka hindi na siya komportableng kausap ako. Pero na-interview ko na yan dati, si Senator Pinlacson.
Pero kahit naman ako, hindi komportable pero pumupunta pa rin ako.
hindi ako sinasagot eh. Paki-relay na lang invitation ko sa kanya. Huwag niyo lang akong siraan.
I-relay ko. Hindi ko sigurado yung hindi kita sisiraan.
Oh, kasi baka
ganitin mo. Masyado namang malaki yung hinihingi mo sa akin. No?
Salamat. Ayaw
ko namang ipromisa yung hindi ko kayang ibigay. No? Yung pag-relay, kaya kong ipromisa. No?
Kasi baka ganito yung mangyari. Senator, in-invite ka raw. Baka gusto mo rin mag-guest dito sa ano. Pero huwag kang pupunta. Walang kwentang kausap yan. Wala kang mapapala dyan. Na-relay, pero nasira, di ba? Huwag naman ganon.
Hindi naman ganon. Baka iba.
Wala.
Ibang paninira.
Wala akong tiwala sa mga ganyan eh.
Masyadong malambot yung pinapropose kong paninira. Yung paninira talaga na paninira.
Okay. Ito tabi tanong. Ito interesting tong tanong para sa inyo. Hindi ko alam paano yung sasagutin to. Pero sige, tatanong ko. Okay lang. Basahin ko. Worry not, hindi siya related sa salamin. Okay? Please ask Ronald, what is the plan of the Liberal Party to take back its power, relevance in politics? Una-una, hindi po siya LP. Pero sige, ano ba tingin niya? Ano ba tingin niya?
Mukhang may binubuo silang big tent, no? Para maging third pole, no? Dito sa nagbabangga ang Duterte at saka Marcos, no? Pero hindi ko talaga alam kung ano yung mga detalye dahil hindi naman ako Liberal Party. Pero, mas marami kang alam kesa sa akin, Christian.
Lalong ako
mas marami kang facts kesa sa akin.
Wala ako niyan.
Ako kasi puro conjecture eh.
Correct. Hindi ka nakakausap yung mga yan. No? Pero, hindi, ito na lang. Sige, so, ito isang magandang tanong dyan. Kasi ito yung mga...
Si Barry, pwede mong tanongin. No?
Hindi naman LP si Barry ah.
Oo, pero naging spokesperson siya ng dalawang presidential candidate na LP. Si Mar Rojas at si Lenny Robredo. Kaya baka may alam siya.
Ano bang opinion niyo sa LP? Do you... But sure. Yan.
Huwag rin yung presidente, si Edsel Agman.
Okay. Yung tagapagsalita?
Si Laila De Lima, magaling din.
Okay na. Baka saan mapunta. Pero okay ba sa inyong LP?
Okay yung presidente nila, si Edsel Agman. Saka yung spokesperson, si Laila De Lima.
Parang naulit lang. Parang na-rewind lang yung usapan. parang may pag-iwas ah.
Parang tatanong ka, may inaasahan kang sagot eh. Kaya,
wala. Wala akong inaasahan.
Yun lang yung sagot ko.
Sabi kasi dito, ito yung isa yung nag-comment. LP is dead. Era of fake news and bardagulan tayo ngayon. Okay, basta ganyan-ganyan ha. Kasi there was a time na napakaliit ng LP pero kita nyo, naging ruling party nung nanalo si Pinoy, no? PDP.
Huwag yung, huwag niyo kalimutan, nung nanalo si ERAP, eh, halos wala din siyang mga kongresista nakasama.
Correct. Ayun lang ano, PDP.
Si Pinoy, nung nanalo si Pinoy, mga wala pang isang dosena, yung mga kongresista nakasama niya. Nung nanalo si Digong, isa, dalawang kongresista lang ang kasama niya doon sa lumang PDP laban. So, mukhang kung tatakbo kang presidente, ay hindi masyadong crucial yung suporta ng mga kongresista o senador o local official. Dahil lahat naman yan ay sasama sa iyo pag ikaw ay nanalo.
Correct. Eh, parang isa pa, yung Partido Federal ng Pilipinas, I don't know.
Malakas yun.
Ha?
Malakas yun.
Oo nga.
I mean, karamihan sa mga tao gusto ng federal system eh.
Correct, di ba?
Lalo na yung French model ni Digong.
Duterte, oo. Sobrang ano. Pero ito nga, dito sa gulo ngayon ng ano, na within the unit team, may pag-asa pa ba dyan ng opposition? Yung totoong opposition, hindi naman yung gusto mo lang kontrahin. Parang Duterte opposition, di ba? I mean, yung the traditional opposition, may pag-asa pa bang sumingit sa eksena? O wala na?
Well, nandun naman yung pag-asa eh, no? Lagi. Pero hindi naman ganun karami yung kanilang papatakbuhin. I'm not sure dahil hindi naman ako privy dun sa mga plano nila, no? Pero dahil dito sa mga bakbakan, bangayan ng dalawang malalaking kampo, eh may chance sila. Kumpara nung buo pa yung unit team, no? May chance sila, no? At
saan?
Depende rin yan sa ano yung kanilang magiging narrative.
Hindi, ito gawin natin ano. Kasi medyo madaling sabihin, may pag-asa. Kasi parang conceptually, pag nagbabakbakan yung dalawang higante, baka pwede kang sumingit, di ba? Pero tingnan natin yung mga survey sa prospective senatorial candidates. Parang walang pag-asa yung opposition dyan eh. Di ba? I mean, yun, konkreto pag-usapan natin, may pag-asa ba makasingit sila sa
Duterte? Well, often nga, dahil either si Bam, si Kiko, naglalaro sa dulo eh. Di ba? Nung mga survey. Tapos pero yung karanasan ko kasi halimbawa kay Pinoy nung first time siyang tumakbong senador. Malayo siya eh, nasa 18-19 siya, eh, no? Pero nung lumabas yung kanyang ad, naalala mo Christian, yung kanyang ad na lagot ako sa nanay ko. Umangat siya hanggang number 4, number 5. No, ang laki nung tinalo niya. So, hindi ko i-underestimate yung pag-aayos ng narrative, yung pag-aayos ng strategy at yung pag-aayos ng messaging. Lalo na ngayon sa panahon ng social media.
Kaya.
Oo. Theoretically, kaya. No?
Ito kasi. Pero
paano mo aayusin? Paano mo aayusin yung messaging na yan?
No? Oo nga eh. Ito, example. No? Dito sa Magdala survey. Credible ba sa itong Magdala survey?
Well, eh, pink yan eh. Kasama yan. Tumakbo sila sa slate ni Lenny. So, hindi mo pwedeng sabihin na sila ay kontra dito sa mga kandidato ng liberal. Diba?
Oo. Tsaka, hindi, dito sa mismong survey ng Magdalo, ang traditional opposition dito, malayo. Ang pinakamataas, kung ako nagkakamali, si Kiko Pangilinan, number 13. Although, again, masyado pa maaga, no? Len Robredo, number 16. Yung paborito mo, si Willie Revillame. Hindi naman siya opposition. Gusto ko lang banggitin. Number 18. Oh, meron pang Camille Villar, no? Grabe talaga yung Brandon Villar, no? Mag-ina na, no? Gusto pa ng isa. Franklin Drilon. Akala ko, retired na to, pero nasa 21.
Bam Aquino. May dalawang tulpo dyan.
Oo. Meron
Ben Tulpo, di ba?
Pati si Ben pala, no?
Mm-hmm. Oo.
Pwede bang magpapalit ng apelido? Tapos, kunwari ikaw, Ronald Llamas, legally mag-change ng name. Ronald Tulpo. Tapos,
pwede.
Manalo ka.
Baka for the first time, magkaroon ka lang tatlong tulpo sa Senado, di ba?
Posible,
dahil mataas eh. Parehas mataas yung dalawa, di ba? Oo.
Oh. Chel Jokno, nakakadalawang takbo to. Nasa number 28. Dingdong Tantes, oh, nasa survey, oh, number 29. Oo. Oh.
Pero kung titingnan mo si Shell Jokno, no? Yung huli niya kasing takbo nung 8 derecho, mga kanyata siya, 3 million or less than 3 million. Itong huli niyang takbo, more than 10 million siya. Ibig sabihin, medyo may improvement, no?
Mataas,
medyo may improvement. Kaya kumpara nung una niyang takbo, baka mas may chance naman siya. Pero ayun nga, ang problema kasi sa 2025 midterm election, masyado masikip. Dahil sobrang dami ng mga re-electionist at saka yung mga babalik ng mga senador. Diba? Oh. Pero na lang kung dumating yung ICC at tanggalin yung dalawang re-electionist.
Sino? Sino?
Well, eh, yung sinasabi kasi ni Las Cañas na may involvement, dalawang incumbent senador na magiging re-electionist, no?
Si so, Bongo at saka si Bato?
Oo. Maganda yung show mo, yung kwan mo, kay Las Cañas, ha? For the first time, bilanggit niya yung second na smoking gun. Di ba?
Ano dun?
Yung in charge sa administration at saka finance ng mga DDS. Sino ba yun? Si Sanson Buenaventura. First time na binanggit yung pangalan niya.
Sunny?
Oo, si Sunny. Yun yung
kanya. Nasa affidavit niya yun.
Mm-hmm. Hindi, pero ito yung first public na kwan eh, na pagbanggit dito kay Sunny. Diba? Hindi naman siya lumalabas eh. No?
Ganun ba yun? Hindi, nasa affidavit niya yun. Kaya nung time na yun, chinecheck ko rin talaga kung I was also testing his recollection eh. Kasi baka naman invento yung iba, di ba? So, patas lang naman tayo. So, tinetest ko rin siya. So,
far pero naman, hindi siya narinig doon kay sa Vera Files eh. Yung Sunny Buenaventura. Kahit nandun siya sa...
Yung kay,
narinig ko siya dito sa Fox First dahil Fox First ka, Fox. Eh. So,
Naalala ng ibang nanonood dito yung sinabi ni Las Cañas na taga-Bililan daw niya ng maruya si Bongo.
Bongo.
Grabe oh. Sabi ko. Oh, alam niyo tayo.
Yeah, totoo naman eh. Dahil nung first time ko nakita si Bongo kasama ni Digong, siya yung tigadala ng mga gamot, ng mga maintenance drug ni Digong. At hindi siya masyado nagsasalita sa mga pulong. First time ko siyang na-meet doon sa isang birthday party eh. Nandun si Erap, no? Nandun si Lito Banayo, no? Nandun si si Digong at si Bongo, no? Doon ko siya unang na meet.
Pero may ito, in fairness, may mga nakausap ako dati nung panahon ni Duterte. Parang ano raw yan si Bongo, no? Yung pag madali raw lapitan talaga. Pag may kailangan ka. Kumbaga ano siya, yung he delivers. Parang pag may gusto kang, oh. Hindi siya mahirap kausap.
Tsaka hindi siya mahilig mag-PI, no? Hindi siya mahilig magmura, no? Monopoly ni Digong 'yon, no?
Oo.
Siya laid back, so madaling kausap pag nami-meet ko 'yan dati sa Davao.
Parang ano siya, yung dutiful son, no?
Yes.
Dutiful, ha? Hindi beautiful, dutiful.
Parang mas tunay siyang anak eh kaysa doon sa iba.
Pasensya na po kayo. Minsan nakakausap natin masyado malisyoso eh, no? Eto, sige, medyo tapusin natin ang episode dito sa senatorial prospective senatorial candidates. O ano, para mga pangalan, no? Erwin Tulfo, Tito Soto, pati si Rodrigo Duterte nasa number 3, no? Survey to nila Senator Trillanes, ha? Magdalo po nagpa-survey nito. So, diba?
Pero dati number 1 siya, 'di ba? Sa ibang
pero ibig sabihin, ang point ko lang, kung bayaran na itong survey na ito, eh, hindi mo itataas dyan si ano, hindi tulad ng ibang survey, di ba, yung kumbaga, unreliable. Parang in the service of the funder. Ayun. O, tapos number 4, Pia Cayetano, number 5, Ben Tulfo, tapos Bongo, Senator Bong Revilla, number 7, no? Si Pacman, 8, Ting Lacson, 9, Bato, 10, Aimee, 11, Lito Lapid,
12. Diba? Bumaba si Aimee, di ba?
Oo, medyo delikado yan. Oo, pag ganyan. Oo. Kasi minsan yan, number 6 ka na eh. Pero pagdating ng actual election, nalalaglag ka pa eh. Diba? Si ano? Si JV Harris ito, diba? I think the first time he ran.
Si Coco Pimentel, tsaka si Nancy Binay. Diba?
Eh, nilaglag daw yun eh. Diba nilaglag daw yun?
Ngayon pa naman sila, PDP laban, di ba? Si Coco Pimentel.
Oh,
nilaglag siya ng kanyang mga kasama.
Sa Mindanao yata nangyari yung laglagan eh, di ba? Ayun, no?
Oh. Oo, ano? Yung pinag-uusapan natin kanina, si Aimee, biro mo, number 11.
Oo, oh, ano? Marcos ka.
Marcos ka na, di ba?
Pero nga, yung kanina, di ba sinasabi niya, yung messaging pwede namang ano yan eh, kumbaga ayusin. Kaso dito, makakalaban mo rin yung mga nasa taas na merong kanya-kanyang messaging eh.
Yeah, pagalingan yan, di ba?
Ba't itong si Len Robredo, tingin niya number 16 lang?
Well, parang wala naman siya, parang yung kanyang mensahe naman, wala siyang balak tumakbo sa national, whether senator or anuman, no? Kaya baka isa 'yon, no? Paano dun sa isang survey, yung WR survey, nabasa mo ba 'yon?
WR numero.
37% ay ang tingin sana naging presidente si Juan, si Lenny. Ibig sabihin yung boto niya na 27-28%, dadagdagan pa lang 10%. Ibig sabihin, manggaling yun na possibly sa kay Bongbong, yung nagsisisi na hindi nila binoto si Lenny. No?
Ganun ba?
That's resulta ng isang survey firm. No? Hindi ko sigurado gano'ng ka-accurate yan. Dahil babo rin yung survey firm na yan. Eh.
Mga tagalasal yan eh. Sina Robin Garcia, sina Clive Arguelles yan. Ayan. Ah, talaga? May mga nagsisisi?
Hindi, 10% yung nadagdag eh. Doon sa boto eh. Ako nga, ang presyon ko, baka nabawasan pa dahil talo siya eh. Eh, nadagdagan pa ng 10%. Yung nagsasabi, na sayang. No? Mm.
Ito pala, curious ako dito sa mga survey. No? Bakit may mga sumusulpot na pangalan dito? For instance, yung asawa ni Speaker Romualdez, bigla nandito, number 33, Yeda Marie Romualdez. I mean, paano bang kalakaran yan?
Baka may nagsama sa kanya sa survey. Usually naman, di ba, hindi mo babayaran yung buong survey, pero pwede kang magdagdag.
Mag-test.
May nagdagdag sa kanya.
Eh, bakit meron pa Gerald Bantago, number 37, o Albi Benitez, 38, Conrad Estrella, 39, o Jing Paras, pati si Jing Paras, o, nananahimik. Meron pang Ariel Curibi, number 41, o.
Sika dun ba, nandiyan?
Parang wala.
Paboritong cabinet secretary.
Oo, nandito, number 31, Larry Gadon, o. Tapos si Harry Roque, number 30. Ba't kaya layo nila? Di ba, dapat, ano na to? Ito yung mga dapat maging senador, eh. Pero bakit ang layo?
Napakagaling niyan, yung mga yan. No?
Sipin mo na, ako na-imagine ko yung debate sa Senado. Kunwari, merong Larry Gadon doon.
At saka ba? Harry Roque.
No? Marami masasabihin ng bobo doon.
Mm-hmm.
Diba?
Napaka... Yan yung dapat tumatapat doon sa mga dating senador noong 1950s at saka 1960s. Yung mga Recto, mm-hmm. yung mga Panyada, yung mm-hmm. mga Chokno, yung mga Ninoy Aquino. Diba? Yan yung level nila Harry Roque, tsaka nila Gadon, tsaka nila okay. Palito. No?
Okay.
Yeah.
Agree. Kaya, sige. Agree. Sobrang agree. Wala akong masabi.
Kaya dati kasi hindi ko na kukumpleto yung pagboto ko eh. No? Yung 12 senador. Ngayon baka makumpleto ko na. Dahil ang dami magaganit.
Tingin ko kung nanonood ngayon, kunwari sa langit, nanonood yung mga pangalan na yun, pati si Jovito Salonga.
Mm-hmm.
Tumahimik ka, Llamas, yun ang sinasabi. Magtigil ka.
Kaibigan ko yan, si Joby, no? Nasakwala ko yan, campaign team noong 92. Batang-bata pa ako noon, no? Doon sa ako, kasama ko si, sino mga kasama ko noon? Basta, nasakwala ko noon, campaign core. No? Mas mataas pa ang boto ni Imelda kaysa kay Jovito Salonga. Makakalungkot.
Kailan? In 92?
At si, Kwan, si, kasama ko noon, si, Raul Pangalangan. No?
Ah, okay. Yung naging ICC judge natin.
Oo, malapit siya kay Kwanon, kay Salonga.
Eh, matino naman si yung Hilbay,
politiko. Kasama ko rin si Hilbay noon, no? Mga kwanyan mga Salonga boys eh, nung panahon niya.
Oh, Guinness natin si Attorney Florin last week.
Oo, nakita ko eh. No? Kwanyan, gentleman farmer na yan eh.
Oo, tsaka ano yan, ha? Nagigitara pala yan, ha? Napapanood ko eh.
Oo, magaling mag-gitara yan. No? Musikero. At saka UST rin yan, no? UST rin.
Economics, tapos nag-UP Law.
Bartop Natcher.
No? Oo, 1999, no? Bartop Natcher yan eh.
Gusto ko kasama eh. Dahil kung magkatabi kami, umahaba yung buhok ko eh.
Florin, pasensya ka na. Ganyan talaga ugali na kausap natin.
Hey, kasama ko sa kwenyan. Kasama ko sa Onclos. No? May mga pinagawa sa akin yan. Nasa, baka lumabas sa isang libro.
Talaga.
Isang justice ng Supreme Court na nagsusulat tungkol sa Onclos experience namin. No?
Teka, sinong justice? Si Hardelesa?
Oo.
Ah, okay. Dapat guest ko siya last week eh, pero masama rin yung pakaramdam eh. Hindi natuloy. Oo.
Siya yata ngayon ang parang legal advisor.
Ng Senado. Ng
Senate, no?
Doon sa PI. Sa
Charter Change, oo.
Oo. Kaya nga gusto ko siya makausap. Oo. Mm. Pero feeling ko, sinaraan niyo ako eh.
Konti lang. Konti lang. Pero sa balance sheet, nung tinanong niya ako, sabi ko, balance sheet, no, kahit ganyan yung tao na yan, kahit ganyan yung host na yan, mag-guess ka pa rin.
Ah, okay. Pero kahit ganyan yan.
Oh, may cup half full, half empty eh. Medyo lamang naman yung half full.
Hindi ko nasiraan ako dun eh. Ito pala. Ito nga pala, ito may nagbanggit to. May Magalong. Bakit si Magalong wala dito?
Oo nga.
Huwag doon nakausap ko si Mayor Magalong.
Mayor Magalong kasi malinaw, tatakbo pa siya as re-electionist, as mayor sa Baguio. Eh. Parang si Vico Soto, di ba?
Vico Soto. Wala eh. Si Mayor Magalong nakausap ko 2 weeks ago. Sabi niya, tatapusin niya.
Yeah, kaibigan ko yan, si Mayor Magalong.
Oo. Pati si Ding Dong Dantes nandito, isipin niyo. Number 29.
Pero si Willie Revillame, number 19? Ano ba? Number ano siya?
Willie Revillame, number 18.
Ayan, sikat na yan, di ba? May name recall yan. Pero dahil masyadong masikip itong midterm election, kahit mismo siya, medyo malayo.
Miski nagmano kay, kay mahal na Pangulong Duterte?
Oo. No? Ano kaya magiging kanya, magiging peg niya, pagtakpo niya? Ano kanyang magiging narrative?
Di ba jacket? Bigyan ng jacket dyan. Jacket sa bawat Pilipino.
Yes. Si Isko ba nandyan sa survey?
Oo, si Isko.
Parang,
si Isko.
Nag-iisipan din niya.
Number 14, si Isko Moreno Dumagoso. Oo. Prominent pa naman si Isko, di ba? Sa ano ba pangalan ng noontime show nila?
Yung kalaban ng Eat Bulaga.
Pangalan lang. Ang saya-saya ba yun? Yung ba yun? Or something? Basta ganun.
Si Willie Ong. Nandiyan ba si Willie Ong?
Oo.
Alam ko, patak ko yun eh.
Si Doc Willie Ong, number 19.
Yun,
yung mga ganyan ba? Maba na yung usapan natin. No? Pero yung ganyan ba yung, kunwari, di ba si Senator Risa, third time sa charm sa kanya, di ba? So yun ba yung talaga conventional wisdom na basta tumataas ka every election cycle, miski hindi ka pa nananalo, eventually, you can pursue it. Ganun ba yun?
Well, combination niya ng iba't ibang mga factors. Eh. Siyempre, si Risa, nung una siya tumakbo, bahagi siya ng slate ng ruling coalition. No? Kaya nag-number 13 siya. Eh. Muntik na. Diba? Muntik na. Tapos, nung second run niya, natalo siya uli. Pero, kahit natalo siya, nagkaroon ng name recall. Diba? Pero ikalawang factor din kasi diyan, gaano kaluwag yung senatorial election. May mga panahon kasi na masikip, medyo maluwag, 'di ba? May panahon na hindi ganoon kalalakas yung tumatakbo, hindi ganoon karami yung re-electionist, yung mga bumabalik, no? Hindi katulad halimbawa sa 2025, medyo masikip, no? Baka ito yung pinakamasikip in recent memory, no? Dito sa senatorial election. Ako, ang estimate ko, practically, ang pinagtatalunan na lang dyan, mga isang seat. Dahil yung 10, 11, halos sigurado na makakapasok. So, ang bakbakan dyan, yung 11 or 12.
So, hindi mo na tatakbo yung Ronald Llamas for senator? Hindi mo na?
Mas bibigyan ko ng puwang yung iba eh. Generous kasi ako eh.
Yun din actually eh, parang naisip ko. Kahit overwhelming yung demand for me to run for senator, sabi ko, hindi, pagbigyan natin, maraming mas magaling.
Mm-hmm. Diba, sa 2028 na lang tayo. No?
Sa 2028?
Dahil yun, presidential, vice presidential. Baka mas bagay tayo.
Hindi, ako, mas gusto kong parang mas maraming competent dito. Eh. Kunwari, 'di ba? Mas okay naman Willie Revillame, 'di ba? Kumbaga, bat mo pa naman bat ka pa makikipaggitgitan diyan. Oh. Yung mga ganun ba?
Mm.
'Yun. Kinang naman yun sa akin.
Pakapakinin tayo ng alikabok ni Gadon eh.
Oo, tsaka ayan, hindi pa po napapanahon. Darating po tayo diyan.
Pero kung tatakbo kaya tayo sa 2028, isang slate tayo o magkalaban tayo ng kampo?
Magkalaban. Actually, ito po explain natin sa mga botante, no. Yung sistema kasi ng pagboto natin sa pagkasenador. Technically kahit kunwari part tayo ng isang slate, no. Kunwari 12 tayo, tumatakbo, ano bang Team Alaskador kunwari. Diba? Technically, miski lahat tayo nakakampanya sa same campaign stage, magkakalaban tayo eh. Diba?
Yes.
Yun ang senatorial election natin eh. Yung multi-member plurality system.
Mm-hmm. Tama yan. Kaya walang loyalty eh. Diba? Walang pagkakaibigan. No? At usually, nanalo ka o natatalo based sa isang peg. Halimbawa, yung isang kandidato, sumayaw lang. Panalo na. Yung isang kandidato, kumanta lang. Nag-number one na. Diba? So, yun yung weakness or sabi ng iba, bankruptcy ng ating political system.
Pero naisip ko,
kakaroon ka sa Senado na mag-ina, magkapatid, 'di ba? Yung kumbaga hindi mo makikita yan sa ibang bansa eh. Pero dito
may solusyon ako diyan eh. Pwede mo magpaampon na lang tayo dun sa
pwede.
Legally magpaampon na lang. Para makuha natin apelyido tapos yan, takbo na tayo.
Pero mahirap magpapalit ng apelyido, 'di ba? Pero mukhang kinukuha niyan sa COMELEC eh, no? Dahil minsan ginagamit siyang pangsabotahe ng isang kampanya eh.
Hindi, kung talaga yung
isang tao para parehas ang pangalan, tapos magpa-file, tapos yung boto niya mapupunta sa kabila.
Ginawa yan kay ano, I remember kay Alan Peter Cayetano. Di ba meron tumakbo Peter Cayetano? Alam ko na ano yun, na-declare na nuisance candidate yan.
Oo, may ganun ginaproseso ang COMELEC.
Ayan. So hindi ka tatakbo? Hindi pa panahon?
Iba yung aking skill set eh. Hindi yan.
May skills.
Ayun, John. Yun ang hinihintay ko. Yun ang hinihintay ko. Napaka-predictable na host. Yun ang hinihintay ko. Ano ba yung skill set?
Ano ba yung skill set na yan? Ano mga expertise niyan?
Actually, pain yun eh.
Ah, ganun ba? Ah, sige, ito na. Nilatag ko na. Ayan na. Sige na. Kumbaga, gustong sabihin yung skill set. Okay.
Cooking? Kahit cooking. Yung nagkahamon sa akin dati, ay wala lang nangyari do sa kanyang hamon.
Ay, no? Game pa yan.
Gardening, game. No? Gardening, no? Meron akong green thumb. No? Yan yung kwan. No? Mahina ako sa prayer rally. Kaya hindi ako sumasama sa mga prayer rally sa Davao at itong parating sa Cebu.
Ako, dun sa pagtatanim, sinubukan ko, actually, nung pandemic. Sinubukan kong maghalaman. Ayun.
Patay.
Masakar eh. Masakar.
Patay, oh.
Sabi ko, ba't di ko mabuhay-buhay ito?
Kailangan kasi medyo soulful ka eh. No? Kasi nararamdaman na yan eh. No? Nararamdaman yan, yung spirito mo. No? Na...
Hindi ko kasi ma-memorize kung gano'ng kadalas yung pagdilig. Ano bang halaman yung bawal sa tirik na araw. Eh, sinasabi naman sa akin ng binilang ko, hindi ko lang may memorize. Baka yung utak ko hindi para doon eh. Kulang.
Meron na ngayon, Kwan. Meron na ngayon app. Tatapat mo lang sa halaman, sasabihin sa iyo kung ano yung kanyang kailangan.
No? Ah, ganun ba?
Yung mga tanong mo na yan, ano ba yung kailangan ng mas maraming sunlight, ano yung para sa dilim, no? Halimbawa, yung yuca, isa sa paborito kong halaman, no? Eh, yan, dinidiligan mo lang once a week eh. Minsan nga, once every 2 weeks. Dahil matipid siya sa, Kwan, matipid siya sa tubig. Yung rubber plant, ganun din, no? Once a week, no? Kaya pwede mong iwanan 'yan pag ikaw ay nagbabakasyon, no? Sa ibang bansa, pwede mo siyang iwanan ng isa dalawang linggo, no? Pero yung kawayan na maganda rin na halaman, 'yan talagang araw-araw 'yan, yung pagdilik diyan.
Yan yata, yan siguro gawin nating episode, no? Yung parang halaman.
Pwede, pwede. Pwede mo siyang iugnay sa politika eh.
Oo, yan ang gawin na lang natin, halaman. Wala ako, suko ako diyan, hindi ko kaya yan. Kasi, di ba, remember yung, di ba, nag-episode tayo rin sa studio? May mga indoor plants doon, pero namatay eh. Sabi ko, ano bang kamukha nito sa Shopee? Umorder na lang ako ng fake. yung halaman na nagkukrawl. Sabi ko, dalawang araw lang ako hindi umuwi, eh, patay na eh.
Pero kung gagawa tayo ng ganyang show, eh, puro masasamang damo yung dominant sa ating politika.
E di doon tayo sa talahiban, magdadamo tayong gano'n. Diba? Gano'n? Ayan.
Pero yung cooking, eh, inihintay ko na lang yun.
Hindi, ano yan? Mag-practice lang kayo. Oo. Ano yan?
Nahahamon ako eh. Ayoko lang nahahamon ako eh.
matutuloy yan kasi ang sabi nila, great chefs are tested with one basic skill. First, they're asked to cook omelette. Doon muna magkakaalaman. Kasi,
sige.
Doon magkakaalaman. Ako hindi ko naiyayabang. Wala na akong sasabihin. Hindi ko na sasabihin na parang pang-hotel yung omelette ko.
Yan. Time of putos. The art of the slow fire.
Okay, ah. Sige. Bawal yung daya, ah.
Walang dayaan. Alam mo naman tayo. Tayo ay tapat. Tayo ay may paninindigan, may prinsipyo. Hindi katulad ng mga ex-human rights lawyers.
Supol na naman. Nananahimik. Mababunga nga yan. sige. Okay na tayo. Magandang gabi, ah. Alas na lang oras na.
Sana naman tayo inabot, no? Sa
parang mahaba pa 'to sa interview ko kay Las Cañas, ah.
parang hindi maganda yung dating nung huli mong sinabi na ganyan.
No? Mas importante 'yun, eh. Mas mahaba 'to. Hindi ko siya mabirong, heavy ng usapan, eh. Kaya
seryoso, di ba?
Meron pa nga nag-comment doon, but daw, ano, bastos lang yung dating ko, hindi rin ako nangungupo. In some parts, sabi ko, pasensya na kayo. Sobrang upo na nga po ng opo, eh. Kung nagmintis lang po, hindi naman po kabastusan yan.
Pero ako na nasabihan ng opo rito.
Hindi po, sir.
Hindi naman reklamo yan.
Sige po, Secretary Lamas, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa ating programa ngayong gabi. Ayan, sige. Maraming salamat po, sir. Sir, Secretary, maraming salamat po.
You're welcome po.
Sige po. So, uulitin po, no? Baka bukas na naman yan, pero tingnan natin. Maraming salamat po. Thank you po. Sige. Magandang gabi.
Magandang gabi.
Senator Lamas, thank you po. Thank you. Ayan, sige. Umabot na naman ng halos 2 oras, ah. Nangyari doon. Napahaba. Ay, mali. Ito na pindot ko. Okay, sige. Yan na po. Shoutout. Sino ba nagpapa-shoutout? Si Rodolfo. Maraming salamat sa iyo, Rodolfo. Maraming salamat, Sunflower, ah. Shoutout din kay Jun Santos at saka sa kanyang asawa na si Carol. Addict sa inyong dalawa. Grabe naman. Oo. Binabasa ko ibang comments sa labay, eh. Okay. Teka, hindi ka mabasa iba. Medyo mali, eh. Pag binasa ko, eh. John Wanderer, maraming salamat sa iyo. Si Primitiva Villapando, maraming salamat sa iyo. Gladys Palma, ayan, maraming salamat sa iyo. Okay? Ayan, si LP Vlogs, maraming salamat. Si Felix Sanggalang, maraming salamat din po. Ayun, o sige po, pasensya na po, ah. Ginabi na tayo. Marieta Balane, maraming salamat. Celso, maraming salamat. Alden Garcia, Celso Rosero, maraming salamat. Ayan. O sige po, pasensya na po. May mga gagawin pa po tayo. Pero maraming salamat po sa inyo. And kita-kita po tayo bukas, no? Dito po sa Facts First. Okay? Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat.